galab jimcaha wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
jimca bisha sebtembarna waa 15 sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitaban iyo bogeena v o a somali com idaacaddana waxaa galabta idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah cabsi la soo daristay qaar ka mid ah dadka qaxootiga ethoobiyaanka ah ee ku nool somalilan.
hadda kuwar waabo ma jiro, dhib ma jiro, waa iska shashaqaysanayna, idnagaalaysna ma jirin. dagaalkan dabadeedunba nagu bilaabeen, laakiin idda waa geystana anagu ma ogin, waa sideedan waan wada joognaa, kanunba wada joogna ma, maadaamaan anagu waaba ogin in annagana masaakiinta nagu bilaaba ma. inta dagaalka la bilaabay guriga ma furin, maantaasaa furin, waaba ma karsanba.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan faaqdaada toddobaadka oo aynu ku eegayno saameynta baraha bulshada ee siyaasadda iyo dhaqanka soomaalida.
baraha bulshada gaar ahaan twitterka iyo facebook iyo instagramka waxay noqdeen aalado aad ay dadka maaragtay cayilada ay isku soo dhaweeya.
arrimaha social mediana waxay noqdeen kuwa faa'iidana leh samatana khasaara leh. waxa haddii ay faa'iido leeyihiin khasaara ka sugaysaa.
waxaad moodaa allaka gaar ahaan soomaalida markuu social media uu soo baxay 17 sanaed ugu dambeeyey inay luqadeenna soomaaligu ay sii baabaayso eray bixin aan u laanahay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warar kale oo soomaaliya ku saabsan iyo barnaamijkii amuuraha islaamka. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ugu yaraan 18 qof ayaa ku dhaawacantay, kuwaasoo badankood u gubniin la soo gaaray kadib markii goor hore oo jimcahana oo dabka kacay tareen laga buuxo xilliga ay dadku shaqooyinkooda u degdegayaan. dhacdadaasi oo ay booliisku sheegeen inay u baarayaan inay tahay mid argagixiso. ciidamada booliiska hubaysan ee london ayaa tegay xarunta dhulka hoostiisa ee tareenada laga raaco ee la yidhaahdo Barnes Green kadib markii qarax uu ka dhacay tareen xilliga dadku ay shaqooyinkooda aadayeen. booliiska london ayaa sheegaya in walxo qarax ay sababeen dabka ka kacay tareenka, waxaana ay sheegeen in baaritaankoodu uu taageerayo hay-adda sirdoonka gudaha britain ee la yidhaahdo MI5. qarax ayaa u muuqday inuu ahaa mid macmal ah oo guri lagu soo sameeyey, waxaana weli isa soo taraya wararka la xiriira dhacdadan.
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku ammaanay saraakiisha federaalka, gobolka iyo qeybihii jawaabtii ugu horreysay ka bixiyay dadaalkii badbaadinta ee dadka deggan Florida ee duufaanta Irma ay ku dhufatay. madaxweynaha ayaa waxa uu qeybiyey cunno iyo cabitaan loogu talagalay dadka ku barakacay duufaanta iyo shaqaalaha gurmadka. saraakiisha gobolka Florida ayaa waxay sheegayaan in howlaha dib u dhiska iyo dayactirku ay socdaan iyada oo lagu dadaalayo in dib loo soo celiyo korontada oo meelaha qaar ay ka maqan tahay.
muwaadin Mareykan ah oo u dagaalamayay kooxda ISIS ee dalka Siriya ayaa ku jira xabsiga Mareykanka kadib markii uu isu dhiibay dagaalyahanada mucaaradka Siriya. xoogaga dimuqraadiga ee Siriya ee loo soo gaabiyay SDF ayaa muwaadinka Mareykanka ah ee isu soo dhiibay SDF wareejisay bishan Sebtembar 12-keedii siduu v o da u sheegay afhayeenka difaaca. shaqaalaha waaxda difaaca ayaa xiray qofka Mareykanka ah iyadoo loo aqoonsan yahay inuu yahay dagaalyahan cadowa, waxaana ay sheegeen inay maxbuuskaasi u wareejin doonaan si bini aadminimo ku jirto sida laga soo xigtay afhayeenka.
kuuriyada waqooyi ayaa gantaal kaleeto waxa ay ku riday hawada dalkaasi Jabaan. xafiiska gaashaandhiga ee Pentagonka ayaa waxa uu sheegay in gantaal nooca ridada dhexa oo nooca balastikada ay kuuriyada waqooyi ay kasoo riday meel u dhow Pyongyang, kaasi oo dul maray hawada dalkaasi Jabaan. dalka Jabaan ayaa waxa uu si degdega u cambaariyey gantaal ridadaasi kuuriyada waqooyi. gantaal tuuridan ayaa waxa ay imaaneysaa maalmo un kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay cunuqabteen cusub ku soo rogtay dalkaasi. kuuriyada waqooyi ayaa ku hanjabtay in cunuqabateyntaasi darteed Mareykanka uu ka shalayn doono. NATO ayaa waxa ay ku baaqaydna in jawaab caalami ah laga bixiyo gantaal ganidaasi ugu dambeysay. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay maanta oo Jimcaha in gantaal ganidaasi ay mar kale tijaabinayso qaraarkii qaramada midoobay isla markaasina ay khatar weyn ku tahay nabadda iyo amniga caalamka.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan welin waxaa la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaana si toos ah idinkaga imaaneysaa magaalada washington
intii dhegeysatay idaacadaheenii labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaan ku baahinay rabshado iyo dagaalo dhex maray soomaalida etoobiya iyo oromada gaar ahaana weerar la sheegay in dad 3 qof ka badan ay ku dhinteen oo 2 maalin ka hor ka dhacay deegaanka hawaaday ee bariga Itoobiya. Ismaamulka oromada Itoobiya ayaa dadka weerarkaasi ku dhintay tiradooda waxa ay ku sheegeen 18 qof. Haddaba weerarkaasi oo dadka lagu dilay qaarkood ay eheladooda ku nool yihiin Soomaaliland ayaa saameyn ku yeeshay qaxootiga Itoobiyaanka ee ku nool Hargeysa, waxaana galbeedka magaalada Hargeysa lagu dilay 2 nin oo u dhashay qowmiyadda oromada Itoobiya. Wariyaha Sagal Mustafa ayaa waxa ay booqatay meelo ay ku nool yihiin qaxootiga Itoobiyaanka, warbixintan ayaa nooga soo dirtay.
Hadda Soomaaliland waxa ku nool qoomiyada oromada oo lagu qiyaasay in ka badan 400 kun oo qoys kana shaqeysta xirfadaha kala duwan. Arintan colaadani ayaa sababtay in qoysaskaasi kumanaanka kun ah ay noloshooda saameyn weyn ku yeelato. Waxaana sheegeen inay dhibaato weyn ay soo food saartay tan iyo intii dagaalku dhex maray Soomaalida iyo Oromada, sida uu ii sheegay Xamse oo isagu ka mid ah dhalinyarta Oromada isla markaasina ku nool magaalada Hargeysa.
Iyo miyaan ka shaqeystaa weyn heleba oon ka shaqeystaa gudadka ku hiiqodaya bulaada ku hiiqodaya oon ka shaqeystaa.
Hay markaa intii aan rabshadan dhicin ka hor sidee la idin kala dhaqmi jiray Soomaaliland?
Intii aad ka hor waawo ma jiro dhimo jiro waan iska shaqeynsan inay idinaga leysna ma jirin. Ee dagaalka nu dabadeedun ba nagu bilaabeen. Laakiin idda waageystan anagu ma ogin waa sidee in waan wada joognaa kan ba wada joognaa ma. Maadaama anagu waa ogin in anaga masaakinta nagu bilaaban ma. Tan anagu waan ka oosanayaa ay dadka masaakinta nagu dhaa jireen in dadka kale ay waageystay intan kala hubsan ee ku bilaabin anagu ilmi yar baan isna. Meeshan ku dagaalkayna ma jirto ma shaqeysan kan imika inta dagaalka la bilaabay guriga ma furin maanta soo furin waa ma karsan ba. Imi qareerka jarka bariska ma u dhibe. Imi geer aanu doon
waan goosanayaa imma inay wadankaygu iliyaa dagaa ku dhinto haddii kalena ilmigeedaada.
Hooyo Xukun Maxamed waa hooyo ka mid a qoomiyadda, waxaanay codsanaysaa in dhibaatada la joojiyo.
Waxa weeyaan Hargeysa 4 sannadood baan joogay, annagu Soomaalida dad walaalaannahay inaa dhibaatadana laga qabto oo oromadana edab samayso oo dadka oo nabad wada keento. Ma aragta oon biyaan hel lagu wada cunno, walaalnimadeenna ku wada joogno, yaan doonayna walaashay. Maanta dhibaato weyn baa na gaadhay kowde, ha nalaga qabto annaguna edab ha sameeyaan oromadu. In weliba ma aragta inaan nabad doonayna, nabadgelyadaan doonayna maanta walaal.
Bulshada sideed isku dhex gasheen? Ma jiraan dad Oromo iyo dad Soomaaliland kasoo jeeda ama Soomaalida aho isguursada? Ma jiraan?
Way jiraan isguursadaan Oromada. Nabad baan doonaynay oo annagu xambeyna ma jiro. Idinkaaban hoosiina joogna oo bariiskiinaan cunayna oo waxaan kuyidhi haddaa maanta qarafaysana wax walba waadna siinaysay. Nabad baan eda doonaynaa.
Shaqooyinka aad qabataan ama aad ka qabataan gudaha magaalada Hargeysa ama Soomaaliland?
Soomaaliland waxaan dhex joognay kaygii yaraa rees lu ahaa wowdhe, aniguna dhar baa maydha oo koloon masaxada helana $50 ku helaa iyo $5 ku helaa waan soo maydha dharkana. Sidaabaa reerka u bilaa umasha imika way qadantahay aqalkay dhex joogta oo sidaan qudradda ugu doonaan garowe kaadida sidaan ula baxnaan garoweyn kolgaadii caruurta haddaan nabad helo waan fiicanaa iddo. Annagu maanta ninkaa rabshada kiciyay ilaahay balaayaa ku rido. Waxaan doonaynaa annagu nabad baan edda doonaynaa, nabad weyn yaan dooni la ilaaha illallah muhammad rasuulullah baa wada leena inay nadaayaan annaguna magan baan u nahay iyaguna magantii xagga joogta waa inay daayaan
maxamed ibraahin ciise waxa uu sheegay in uu muddo 17 sanadood ah uu si nabadgelyo ah uga shaqeeyay gudaha Soomaaliland
argeeyo 17 sanadood baan joogaa 17 ka sanadood Soomaaliland sidii walaalaha mooda shaqeeyayna wala dibna waadana ma arkin arintan foolasho maantiido awooday ka soo dhaade waa ka hunnahay hortaagannahay wili waa u sheegaynaa dadkeennii awooday joogo in Soomaaliland walaalaha noqonayo ganaafigii waa walba safaa wada shaqeeyayna 17 ka sanadood waan arkin baan imika arkay marka aniga waan oran lahaa dadkeennii hormado awooday dhe joogta in Soomaaliland la ilaaleen maanta hargeysa arintaa halkaas u dhaade darteedii halkan inagana naf baan u imaaday diirka sheedigay ga soo dhaayn marka walaaladiga dadkeena leey kaaleedigana ku gareeyna
yaa idin soo dhaayay marka
waa isoo dhaayay oo qolo guri dhisayso washmaan ka been ka ilaalinaysaa todoba qof ay soo dhaay shalayo maanta guriga kama soo bayn khudaarna kama soo doonay marka aynka dibno haysta dar talkaadi dhaato darteed halkan sidan maarto gurigana kama bay karo Soomaaliland dina maarto ina nabad noo ilaaliso sidii hore wada joogno
xasan macalin aadan oo isaguna kamid qoomiyada oromada isla markaasina aan ku wareystay gudaha magaalada Hargeysa waxa uu dhankiisa sharaxayaa dadkani shaqooyinka ay ka qabtaan magaalada Hargeysa waa qoomiyada oromada
shaqooyinkoodu waxay u badan yihiin qaybta dhismaha oo waliba qaybta nadaafada oo waliba dhismaha oo qaybta kaabadaha iyo suuliga iyo bulaacada noqonayo qaybta habluhu iyo dumarkuna ay waxay ka shaqeeyaan maxay ahaayeen nadaafada
intii aanu hawshani ku guda jirnaa ayaanu isku daynay inaanu la xidhinno laamaha amaanka hase ahaatee way noo suura gali weyday sagal mustafa xasan nur fiowe hargeysa
dhagaystayaal waxaan naga xusinaa in isla warbixin ay noo soo dirtay wariyaha sagal mustafa aan ku sii deynay mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliland oo arinta colaadda Soomaada iyo oromada ka hadlay oo ugu baaqay dadka reer Soomaaliland in la dhowro dadka qaxootiga isla markaasina dowladda Soomaaliland ay ilaaliso amaanka qaxootiga halkaas ku nool
marka laga labonaagsan meel kasto aad naga maqleysaan magaalada Djibouti waxa maanta lagu soo gabagabeeyay hawlaha shirka toddobaad ee dalalka geeska Afrika Suudaan iyo Yemen ee la dagaalanka tahriibka shirkan waxa soo qaban qaabiyay sanad walbana hay'adda caalamiga ah ee muhaajiriinta IOM shirkan waxa ka qayb qaadanaya wufud Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin Soomaaliland wariyaheena V O E Ramadaan Muuse ayayna u warameen
waa Cabdinaasir Xaji Dad Warsame waxaan hayaa agaasimaha guud ee wasaaradda dibadda jinta Jamhuuriyadda Soomaaliland dadka immigrantiga ah ee ka talaabaya xuduudaha iyaga oo aan maartay shaqo iyo ku socon taas oo waliba dhibaatooyinka ugu badan ay tahay waxa la wataa ama ay socdaan inay tahay caruur oo marka ay ku jiro child protection ka laftirkiisa laga hadlayay shirkan oo ay samaysay markay noqoto madaxdani maartay bariga Afrika waxa weeyaan 1 million dad guuraya ayay ku dhawaadeen ka talaabaya 75% waxay noqdeen waa carruur 97% marka waa efo taasi dibi waragtay iyadoo dhibaatada la dhinaca taariibka
dadka sidee wax looga qaban karayaa inta badan la yiraahdo way ka shaqeeyaan arrimahaasi taariibka way ka faa'iideystaan ee Soomaaliland dhexdeeda bilmata la socon karo way ka hawlgalaan
wallahi horta anagu waan la dagaalanaynaa insoo la dagaalmi lahayn dadaalkeedana waan sameeynay laakiin waxa weeye wada jir uun inay u dagaalamaan mandaqada maragtay jaarka sidee dawladda Djibouti oo kale yadna gacanaga siisa
waa Cabdi nur cilmi waxaan ahay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda hoose ee horumarinta rumiga ee dawladda Puntland bismillaah horta saas shaqte weeye shirkan shir toddobaad oo wadamadan een geeska Afrika iyo waliba Suudaan iyo Yemen ay isugu imaaneen ka arinsanayaan taariibka iyo isku socodka ee muhaajiriinta ee Soomaaliya ama Puntland ba ayadana dad baa ka taga oo ka taariiba oo mara ama Yemen ama Ethiopia iyo Suudaan ayadana in badan oo dalalkaas ka yimid ayaa halkaas waxa ku tahay albaabka ay u maraan dalka Yemen oo misna ay Suudiga si aadeen halkaasii waxa u badan wadankaas Puntland dadka ka imaanaya dalka Ethiopia especially oo u maraya dhinaca badda Xas Yemen haddana ka sii aadaya Suudiga runtii saameyn bay ku hayaan Puntland oo aad iyo aad waxaan oran karaa waa meesha ugu badan oo ay dadka ka dhoofaan ee wad garan karta marka ee dad noocaas oo isku soconaya oo dhaqaale ahaan burbursan oo maxaa la yiraahdaa amnigoodii uu khatar ku jiro ee caafimaadkii iyo maxaa la yiraahdaa ee marka tagan magaalooyinka ee dadkaas iyo sidii loo register gareyn lahaa iyo sidii loo handle gareyn lahaa sidii loola tacaali lahaa problemkooda ayaa laga wada hadlayaa iyo sidii laisaga kaashan lahaa oo loo heli lahaa maxaale iskaashi iyo xiriir ka dhexeeya xarumaha noocaas ah ee ku yaal gobolka.
Codadkaasi dhegeystayaal aad maqasheen ayaa waxay ahaayeen Cabdinaasir Xaaji Daa'uud Warsame iyo Cabdicasiis Nuur Cilmi Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha gudaha ee Puntland oo uu rameeyey wariyaheena V O A Ramadaan Muuse. Dhinaca kale, wararka imaanaya magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa sheegayay in ciidamada amniga ee Masar ay xireen tiro Soomaaliya kadib markii howlgallo ay ka sameeyeen xaafada Soomaalidu ay ka degan tahay magaalada Qaahira. Wariyaheena V O A Xuseen Sahnuuni ayaa warbixinta noo soo diray.
14 qof oo Soomaali ah ayaa lagu xirxiray magaaladan Qaahira kadib markii ciidamada amniga masaarida howlgallo ay ka sameeyeen degmada Nasri City oo ah meel si weyn ay u degan yihiin dadka Soomaaliyeed. Dadka ciidamada booliska ay qabqabteen ayaa isugu jira gabdho iyo wiilal Soomaaliyeed kuwaasoo arday iyo qaxooti ku ah waddankani. Sida jaaliyada Soomaalida ee dalkani Masar ay sheegeen, ciidamada amniga ayaa dadkan qaarkood ka soo qabqabtay maqaaxi Soomaalida ay ku leeyihiin xaafada Caashira ee degmada Nasri City, halka qaar kalena laga soo qabtay guryahooda. Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka mid ah Soomaalida degan magaaladan Qaahira ayaa iiga waramay Soomaalida lagu xirxiray degmada Nasri City.
Ciidamada Masar tirada ilaa hadda ay qabteen oo Soomaalida waa 14 qof, waxay isugu jiraan gabdho iyo wiilal. Intooda badan waxaa laga qabtay maqaayadaha Soomaalida, meelaha cafeteriyada isugu yimaadaan, iyo guryaha qaar lagu qabtay iyo qaar oo kale oo baabuur lagala degay. Waxaa kaloo jira wiil waxaa ku jira wiil yar oo jiro 14 sano jir. Sidoo kale intooda badan yani dadka shaas oo kale markay dhacdo oo la qabto waxaa la sameeyaa dadka sharciyada leh oo la soo daayaa, dadka aan sharciyada lehna way tarxilaan. Sidoo kale waxaa jiro tiro kale oo Soomaali ah oo hore u xirnay oo lagu xukumay in dalkooda dib loogu celiyo oo amaray oo sugayo brosesskii ay ku bixi lahaayeen xabsiyada ku jira Masar.
Bishii hore ayay ahayd markii tiro Soomaali ah la dhigay xabsiyada waddankani, inkastoo intooda badan dowladda Masar ay soo deysay kadib markii ay caddaatay inay qaxooti ku yihiin waddankani. Laakiin dhowr ka mid ah Soomaalida bishii hore la xirxiray ayaa maxkamad ku xukuntay in loo tarxiilo dalkooda kadib markii ay maxkamaddu sheegtay inay sharci darro ay ku joogaan waddankani. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waa 15-ka bisha September sanadka 2017. Idaacadda waxaa daadihinayay Ibrahim Xasan Daanduray, anigoo Caashi Ibrahim. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka, waxaa nala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena Faaqiraada Toddobaadka oo maalin kasta oo Jimca aad ka dhegaysataan idaacadda V O A da laanta afka Soomaaliga. Adeegsiga baraha bulshada sida Twitterka, Facebooka iyo kuwa kale oo badan ayaa si weyn saameyn ugu yeeshay siyaasadaha dalalka dunida. Mas-uuliyiinta dowladaha ee aan doonayn wareysiyada tooska ah waxay soo dhigaan fariin kasta oo ay doonayaan inay baahiyaan iyadoo aan wax laga weydiin. Qolyaha mucaaradku waxay u isticmaalaan inay ku weeraraan hadba dowladdii ay ka soo horjeedaan, halka musharrixiinta doorashooyinka ay u adeegsadaan ololahooda doorasho ka hor inta aanay bilaabin midka sida sharciga ah loogu ogol yahay xilliga doorashada, iyadoo qarash badan uusan ka bixinna ay fariimahooda gaarsiin karaan malaayiin qof. Kacdoonka adeegsiga baraha bulshada waxaa lagu riday madax wadamo ka talinayay muddo dheer. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay sanadihii u dambeeyey baraha bulshadu ay saameynta ku yeesheen siyaasadda dalka iyo dhaqanka. Haddaba mawduuceenna ayaan ku eegaynaa saameynta baraha bulshada ee siyaasadda Soomaaliya iyo guud ahaan dhaqanka Soomaaliyeed.
waxa barnaamijka ka qayb galay Ismaaciil Daahir Cusmaan oo bartay cilmiga kombiyuutarada lana soo shaqeeyay hay'adda sirdoonka Soomaaliya waxa uu ku jiraa qadka taleefanka ee magaalada Columbus dalka Mareykanka sidoo kale qadka taleefanka Minnesota waxa ku jira fanaanka Muxtar Maxamed Cali oo loo yaqaan dalmaryay waxa kale oo qadka taleefanka ee London ku jira Abdunaasir Ismaaciil Zola oo isna internetka ka bixiya daraasado aqoonta cilmiga kombiyuutarada kana faalooda arrimaha warbaahinta baraha bulshada qadka Finland waxa ku jira Maxamed Cali Nuur degan wadanka Finland kana faalooda siyaasadda Soomaaliya iyo tan geeska Afrika dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqilada todobaadka Ismaaciil wad aragtaa kacdoonkan baraha bulshada ee socda bal aragtidaada ku aadan marka hore intaanan su'aalaha iyo falanqaynta sii gelin
waa maashanta colaad marka hore waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meelba ay joogto iyo intana dhageysanaysa waxaan kaloo salaamayaa al-ustaad Cabdinaas Soola Maxamed iyo dalmaryare ninkan waan salaamayaa haddii aan kusoo noqday maaragtay jawaabta su-aashaada baraha bulshada gaar ahaan Twitterka iyo Facebooka iyo Instagramka waxay noqdeen aalado aad ay dadka maaragtay caayilada isku soo dhaweeya waxay noqdeen ka dhigeen maaragtay dadkii adduunyada ku nool inay noqdaan maaragtay waxa loo yaqaano global village or global community dad hal meel wada degan oo kale for example haddii maanta ay maaragtay xamar wax yar ka dhacaan sakana gudahood waxa laga ogaayaa dunida dacaladeeda iyadoo la isku soo marsiinayo maaragtay social media ha wanaagna wuu leeyahay xumaanna wuu leeyahay laakiin inta badan hadda soomaalida waxaad moodaa inay u isticmaalaan dhinaca xumaanta iyo dhinaca wanaaga inaan u badanna dhinaca xumaanta iyadoo maaragtay wax xuma tashiin iyo hadalla been ah maaragtay lagu barsado tilmaamaysada shaqsiyaad ama maaragtay xukuumad ama maaragtay dowlad
waa garto kugu soo noqonaya waxaan siinayaa Cabdinaasir Zola qadka taleefanka magaalada London
wallahi horta ugu horeyn Ismaaciil Maxamed Caalim dalmaryare iyo colaad dhammaantiin waa salaamantiin iyo dadweynaha Soomaaliyeed dadka luqadda afka Soomaaliyeed ku hadlaya dhegeysanaya Voice of America runtii haddii aad weydiin lahayd labaatan iyo dhowr sano ka hor markii ugu horreysay kombyuter aan soo iibsado internet aan isticmaalo ka waran sanadka 2017 aaladaha social media ma baraha bulshada qaabka aan loo isticmaali doonaa waxaan ku dhihi lahaa waxba kama jiraan laakiin isbeddel aad u weyn ayaa dhacay qaabka loo isticmaalo sida Ismaaciil uu yiri dadkii adduunka kala jiray waxay isu noqdeen dad isku tuulo wada degan oo global village ay noqdeen arrimaha social media waxay noqdeen kuwa faa'iidana leh sumatana khasaare leh waxa haddii ay faa'iido leeyihiin khasaare waa ka sugaysaa kulli adduunka qaabka lagu isticmaalo waxaan dhihi karaa 70% faa'iidadeeda ayaa badan 30% khasaareheeda laakiin annaga abdalcagsi ayaan ka dhignay oo waan bedelnay intii faa'iidada ahayd waxaan ka dhignay 30% khasaare ayaan ka dhignay
caalim baan siinayaa maxamed caalim helsinki finland
waa salaam saaxiibaday iyo colaad iyo dhammaan dhegeystayaasha social media ha waa wax soo kordhay wixii 2000 ugu dambeeyay bulsho kasta oo qoomiyad kastana lama taqaana oo adduunka ku noola hadda way isticmaashaa marka aniga waxaan qaadanayaa qaybta uu ku leeyahay dhaqanka iyo luqadda waxaad moodaa alaka gaar ahaan Soomaalida markuu social media soo baxay 17 sano ee ugu dambeeyay in luqaddeena Soomaali way sii baabayso erey bixin aan u laanahay taas waxay keentay markaas in guryihii caruurtii ay social media isticmaalaan oo hadalkii qoyska hadalkii qaraabada iyo hadalkii dhaqanka ahaa ee dadku oral socialka oo sheekadii oo yaraatay marka aru xaggaas baan ka arkayaa hadduu social mediahan uu sii socdo in afka Soomaaligu uu noqon doono ama xiriirka Soomaaligu uu noqon doono wax sii yaraada
aad baad umaasataa kugu soo noqonayaa Taar Maxamed Cali in badan oo Soomaalida ka mid ah kuma taqaano oo waxay maqlaan dalmaryar oo qura bal aragtidaada ku aadan baraha bulshada oo dabcan dadka sida weyn u adeegsadaad ka mid tahay
colaad aad baad umaasataa aadkan ku salaamayaa waanku waxaan dhammaan salaamayaa asxaabta dadkii ugula jirta iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed sida aad kulligan hadda aynu isku wada raacnay social media waxa weeyaan wuxuu noqday qayb aad iyo aad u muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed kii wax yaqaana iyo kii kalaba laakiin xumaatadiisuna ay badan tahay wanaagiisuna kulley anigu aanu arko in wanaagiisuna uu fara badan yahay laakiin sida qolbis waxay ku xidhan tahay sida Soomaalidu uga faa'iidaysato anigigan kula hadlaya kaasiyan ka qaataa oo social media Facebook waxaa jirta cilmo ka faa'iidaysata waxaan ku raaday dadka wax ka fara social media هذا واحد من الأسئلة لكن بقول كيف سديت إن البشر الصومالي بقى سعيد سقطنا عحمان تاع أو أي كفر في عن ورا عن يوحيا عن حنق كفر اللي بده يروح ربع مسكح دي سينو في هذا والله كفر فيه سبب وشيء أن حنق هذا حاجة تقول رينا ورن أو لقدي صومالي أهيتنا إن أي حنق هذا يجي الصومالي وهالكاس وسجنا وإفكت وين وخسوا جاري بشر صومالي أن أي ربحنا لا يأفك صومالي أن لا في يو إذا توني فربنا عادوا فربنا الخلابة أن وان وندريني كلا وانا 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 كل شيء لكن هو حنده لها فإذا دي صوب بنت هونا كيس بنت أتوم مستام بقصة إذاستا وفإذا سنة وقطع حمات دي سنة وقطع تدار هذا أنا وانا وانا بالله وانا مالوبا أن ما كلينا الصومالي كلية ده هي واحد حماسة كفاطية وارن الصومالي هو حماسة بدون طلوع فاطية لكن واحد درم واحد ذي كراني هو أما عندي كراني شخصيا وقلت لي بس ديتن وانا كيساب بدن لكن مشهد الصي الصومالي هو كفاية ستابو بالعكس اهو بقولك لي بس ديتن حماسة كفاطية
واقرت هذا بدون ما سنتهاي اسماعيل بنص النقانية اسماعيل كعذونا بدن بعد دنيا كدا عي وبره بلشده لو ذيك سدي كوا دل عربي المدحويني شو دل بوري ذي كوا سياسة دل مركز سعودي اللي بوجدي أورن عكلا لو ريجي أو سياسة دل كلا لجاجه هرتجي إن سومالي نوح كم تعود ماذا حدث عردن كأه دول النماذج يو نظام كيدو لسم يو إن أركت هذا كأدن ذيك سجى بره بلشده دومين تدول ذا لسان
وما سنت على علاج وارنتا وارساس وارنجر سواي لكن هذه أنا وحير أنا مارس ذي سياسة يو saaxiibada meesha ugu jira aan adiga ku xasuusiyo ee wixii ka horeeyay ee internetka oo ama kacanka revolutionary internetka intaanu bilaaban ka hor 70-meeyadii 80-meeyadii adduunyada waxay la daalaa dhacaysay wixii loo yaqaanay dagaalkii qaboobay ama cold war kaasoo loo isticmaalayay ama shakhsiyaad u dhashay waddankaas la rabo in qarbudaada ama isbeddelka laga sameeyo iyo nimanka kale ee maartay xuuraanka ah oo ama Mareykanka ama Ruush ah ama reer galbeed ah ay tahdeeg jireen ay tagi jireen oo halkaas ay ka sameen jireen abaabul afganbi iyo waxyaabo la mid ah wixii oo dhan waa isbedelay hadda adduunyada wuxuu isku soo biyeeshay dagaalkii oo qaboobay ayaa wuxuu noqday waxaan loo yaqaan cyber war marka cyber war ki ayaa wuxuu fududeeyay iyadoo aanan wadankii loo tagin dadna loo dirin ayaa wax loo adeegsanayaa cyber intelligence loo isticmaalayaa baraha bulshada oo haday noqon lahayd ma fake news laga sameeyo waxa fake news loo yaqaan ama ay noqon lahayd
wararka been abuurka
been abuurka ama mucaaradkii lagu kiciyo oo dadkii mucaaradka ahaa ee localka ahaa ee waddankaas jooga lagu kiciyo hadan tusaale u soo qaado Tunisia wixii la dhahay uprisingkii ama macabroonkii ee bariga dhexe
ee kuugii carabta
haa kii carabta marka waxyaabahaas oo dhan waxa maaratay kaalin weyn ka qaatay Twitterka iyo Facebooka iyadoo waliba isku dayeen sida wadamada Iran iyo Masar iyo kulli inay Iran ama ay bloggerayaan adresyada oo Twitterka ama Facebooka haddana maaratay saaxiibkay soola waxaan umaleynayaa inuu tan ugu caawin doono waxaa jira waxyaabo kale loo isticmaalo oo lagu gadaal maaratay waxaan loo yaqaan backdoor gadaal looga yimaado oo hadii la isticmaali lahaa 888 waxa la isticmaalaa DNS scan ilaahay Google-ka ama waxyaabaan loo yaqaan virtual private network VPN ka loo yaqaan si lagu celin karo ma laha maaratay mar hadii uu bilowdo kacdoon oo maaratay baraha bulshada way adag tahay technology walba oo soo baxdana mid kale buriso ayaa ka daba timaada marka dagaalkii qabowda ayaa uu noqday cyber war ka dhaaf Soomaaliya oo khatar lagu geliyay ama wadamada Carabta oo lagu wacay wadankan ay joogna ee Mareykanka kaalin weyn buu ka qaatay doorashadii Donald Trump oo loo isticmaalay maaratay news kan been abuurka ah iyo social media intaba ayadoo haddaba uu jiro oo socdo case case kan ruushka lagu eedeen ay fargelinta ay ku sameeyeen si toos ah mooyse fargelin laakiin waxay isticmaaleen cyber
intelligence waa gartay Zola seenaya Zola wad maqleysa Ismaaciil wuxuu ka hadlayaa sida baraha bulshada lagu adeegsan karo duminta dawlad marka dhisan ama bulshada lagu wax yeelayo
runtii boqolkiiba boqol Ismaaciil waan ku raacsanahay waan arin jirta runtii waxyaabo badan ayaa hadda waxyaabo ugu muhiimsan ayaa maanta ba soo baxay oo aan aragnay sanadkii ugu dambeeyay waa akhbaaraadka been abuurka ama waxa loo yaqaano fake news oo inta badan laga dhaadhiciyo dadka ugu badan oo aan sii baarin ama cilmiga aan aqoon oo laga dhaadhicin karo waxyaabaha jira oo dhaca waxyaalihii miyaabka badnaa ee hadda ugu dambeeyey aan arkay waxay ahayd in nin muslim ah oo astaanta muslimka ka muuqato iyo masaajidkii ala waddanka Mareykanka la isku soo dejiyey oo la yiri xilligii duufaanta iyo biyaha ay ka socdeen gobolka Texas إن إمام كمساجد كان وديري دتك عن مسلم كهين أو يري دتك إن فريل أما دتك عن دين كسام حسن لوك مصلي كلام تاسو مركب دمبي يري أسوه الله أسوه كنول ودم هذا الجروب أو يري ورما حتى الله يسوون في مرات المتجنة مركب دمبي ولا بد لكن إن صبرن دتك أخبارات مجا وحيلها فقرة أما كومنت يكتبه لي أما واحد فقرة ماشي وحي آمنين بقولك بس علشان إن دتك مسلم كأه كنول تكساس أي مارك إديريان دتك عن مسلم كهين مركا أخبارات كان يورر كان بينابور كهلا صميو إذا تون أدو يكين كل هذا السر الله الشيغي ولي أي صوته مدخينا مرينك حتى وحا الله الشيغي ولا يريد ونقل من الخيني يبري كسو غلا قابقس كسو غلا مركا أرين كان ما أهم كلي وحي سامين كي يلطي ودماء أفر البطن وحد أرينهم كالصعودة دول كان ما يمر لي هذا الدول من يريدو السجنبي كان تيكوري سبحي كبلا بطي إن لي يريد سيد بن أبور دكت روهينغ مسلم أحيا وحي كفصلين قبر مالتي دريس وبرنا البسن أو بن أبور أهيد وسيد المفاتي مركا حتى واحد أركيسا دكتي مالتي ملاحظة مع مولادة هايي ومركا قطر الله سكليو ووحي سمينا إني قيبيان أما الشير إيري هذان وح أنجري مركا قباتوين كأبوين وسي بضان دونا سي كورن دونا عن الكنترول كرين عن إبن أي كرين أيها كميتا قباتي لكسوس على السوشيال ميديا تلين
وأقولت أحد بعض ما سنتها عالم بسينة عالم أرنتي نقل كات كهالدي سي نقل قصوم على ذا مركز فيروسه وهو نقل لك على حشوده وقبلها أنا يماركتي رجع في لقادين وأنا إنترنت التصوفريستان أما مال ببلج أو برشلونة أركي كرتتي معه وحدون تاني كشيء لكن نقل كدوم بسوشيال ميديا كويك جرا أو واحد كيسا قبله and وحيابا عن كوه بونين نقل كي الدين تسلم ك يدقن قصوم على ذا صوبن كسمينة يا واحد كيسا ركس ذا أو كلا سمينة يا maynta arintan ay ku yeelatay dhaqankii suubanaa ee Soomaalidu lahayd
ee wariye colaad maadaama doortay in fuwaayadihii Soomaaliyeed ku dhisnaa musalka ama taariikh dhulneedka Soomaaliya haday siyaasad tahay haday tahay wacyi gelin wadaniyad maadaama ay dhamaatay heesihii Soomaaliyeed markii hore qorsho loo diyaariyay ama siyaasad ama qaab waxay noqotay markaa Twitterka iyo Facebook iyo YouTubeka iyo inta lamid ka ah in dad aan dhaqankii Soomaaliyeed aqoon oo qaab ahaan Soomaali ah oo ama ku dhashay Jarmalka ama ku dhashay Kanada ama ku dhashay Kenya inay u fahmeen in ay ka faa'iideystaan inay dadka isbaraan maadaama ay tusaalaha ka soo qaateen gaar ahaan YouTube-ka waxaa jira dhalinyaro yaryar oo waxyaalo lagu qoslo oo sheega oo 10,000 100,000 200,000 ilaa 1 milyan ay gaadho oo ninkii fanaanka ee Kuuriyaanka heestu sameeyay wad la socotiin ee caalamka noqotay oo kale markaan dib u soo noqdo hadda dad badan baa wareystay arin waxaan ka soo halka qoyskayga kale arurteedu filan bay kulaatay waligood Soomaaliya ma tagin haddana arurteedu waxay aad u daawadaan dad Soomaali ah oo TV-yada af Soomaali ku hadla oo waxyaalo strange ku hadla oo lay waxa la yaabo oo akhlaaqda iyo diinta ka fog markii ay weydiiyeen dadka Soomaali miya aha oo adu waxa aad ka sheekeynaysid waxay uu ka sheekeynayaan kala waa kala gaar maxaa aha baqaldan arin way ugu adkaataa saa lagu sharaxo xilay marka dhibaatada hadda loogu dar wax weeye arurtii qurba jooga ahayd ama qoomiyadii Soomaali qurba jooga ahayd warfaafinta bulshadu waxa awood ku leh dadku warfmatashiilka ama qabyaalada toos u caaya ama diinta islaamka caaya ama dhaqanka wanaagsan caaya marka hadda dhibaatada ugu dar wax weeye dhalinyaradii qurbaha ku koray ee aan doonaynay inay dhaqanka wanaagsan bartaan dhaqankii wanaagsan lama hayno waxay haystaan social media inta ugu badan af Soomaali ku hadashana inta xun bay isticmaashaa marka dhibaatoas wari u codo aan taleemaan
waa gartay aad baad ma san tahay dalmar yara seenaya dalmar fanaaniinta Soomaalida perigi hore fanka Soomaali wuxuu ahaa fan fariimaha wanaagsan dhaqanka u gudbiya bulshada oo waxbara oo ka tarjuma hadban bulshada waxa ay ku nooshahay dhaqankeedu wuxuu yahay laakiin waxaad moodaa hadda in fanaaniintii dambe aad ka mid tahay aad loo isticmaalo baraha bulshada iyadoo la gudbinayo dhaqamo kala duwan labisir reer galbeed iyo wax la halmaala dadka sida dhaleysha qaba maxaad ku qancin lahayd
xagga fanka markay noqoto horta waa sidoo hadda ninkii hore sheegay saaxiibkay waxa powerful aad u power badan oo awood badan wanaagii iyo xumaanta social media waxa aad u awood badan inay xumaanta marka Soomaalida fiiriso si kalaba iska dhaafay معناها فنانين تو ويشران أنو مدي كرو فنانين سوماليه با وعنا قالوا إيه ذكرى أو دقن كحن في فليان مدي كرو أو دقن كيو ناقصنا بقول كيو سجاشن ويشرا حق فن كمركين نقطة ويشران ده حماتو يوم ويشران ولكن واحد عنك بدنين بقول كيو صدق بقول كيو أفر عنك بدنين وين دقن فن كمركين مازو إنك صوت ده ودوين كي هراء اللهم بريشري فنك إن الله في ديو هسا إن معنا ده كل بشر لو قرسيو أي سنشيرو إنه مر البوح عصري وصوب حيو هذانا at the same time ما أهان تاسو إن لقيت هذا كنك دقن كي وشرا لكن بشر سومالي ده حضر كيسا فنان سومالي أو مجيسي يصور كيسي وقف كل شعب ووطه أو برشدي كوع أنا يا ما واحد خلدن وكسر بدنيا سوشيال ميديا تحديثي أنا يقول عليه كن فنان ونقادنا يقول عليه ويش رأي وطويل لغة هرتقو لكن مركو هرتقو قف كان أجين وحيك كنا قلنا هذا كفار إنه أركض فنان شعلات أو فنان سوماليات أو قبل عين يا ما واحد صوب عندك يحن أو دقن في سوماليات دقن في إسلام كهر أنت بك بحثن وذياب يسأل لكن مركز فيه تحرق عضو قف كي معهن een waxyaaba oo social media dhanka Soomaalida ay xumaatada aad ugu fahmeen baaran ay ka mid tahay een marka uu soo laabto dhinaca heesaha iyo hidiyada dhaqankii wanaagsanaa oo la yaqaanay isla fanaaniinta kaliya ma ahan waa sida hadda sheegay magaca ICN walaalkii een waxa weeyaan waxa jirta een bulsho farabadan oo dhalinyaro ah oo raba inay magac ku yeeshaan een oo soo bandhigaya riwaayado aan loo soo bandhigay loo soo sameeyay qaab anshaxi iyo hidihi iyo diinti intaba ka baxsan oo luqada khaldan la isticmaalayo hadalada qalafsan la isticmaalayo oo aan dagaha ilmaha caruurta ah ku wanaagsanayn oo hadana maxaan ku raadaa social media ka views ku haysto oo dadka ay daawanayaan een waxa kale oo bulshadeena ay aad ugu badan tahay oo dadka kale to ka reeban to be honest intaan aan u arkay een waxa la ilaada sharing ka annagu hadaan ka maanta qof Soomaali uu arko nin qaawan oo Soomaali ah ama naag qaawan oo Soomaaliyeed oo nin Soomaaliyeed uu soo share gareeyay waxa laga yaabaa inaan 400 oo qof oo Soomaaliyeed hal mar ay sawirkaas share gareeyaan ay ku soo qoraan bal qofkan wuxuu sameeyay fiiri iyagoo qofkii ku dhaleeceeyay laakiin aysan ogeyn in qof ay si gaarsiinayaan maanta taasna waa dhibaatooyinka ka mid tahay dadka kale waa markaaba waxaan ku dhalaa report ku qabtaan waxaas uga bixinayaan social media ay isku dayaan like Soomaalidaannu qofkii baan ku sii dacayeena wixii xumaa uu sameeyay si dadkii laakiin ma la arkaa saar effective ku jira halkaas oo inta qof ay si arkayso oo xumaadooda si arkayso
waa gartay aad dadba santaa een dhageystayaal intii laga yaabo inay dib uga soo biirtay dhageysigeeda cada VOE-da waxaanu bartan kaga jirnaa barnaamijkeena faaqibaadada toddobaadka barnaamijka ayaanu toddobaadkan ku falanqeynaynaa saameynta adeegsiga baraha bulshada ay ku yeesheen siyaasadda iyo guud ahaan dhaqanka Soomaalida barnaamijka waxaa ka qayb galaya Ismaaciil Daahir Cusmaan oo bartay cilmiga kombiyuutarada kuna jira qadka taleefanka ee magaalada Columbus dalka Mareykanka sidoo kale qadka taleefanka ee Minnesota isla Mareykanka waxaa ku jira fanaanka Muqtar Maxamed Cali oo loo yaqaan dalmaryare waxaa kale qadka taleefanka ee London ku jira Abdulnaasir Ismaaciil Zola oo isna internetka ka bixiya daraasado aqoonta cilmiga kombiyuutarada kana faalooda arimaha warbaahinta baraha bulshada qadka Finland waxaa ku jira Maxamed Caalim Nuur oo degan waddanka Finland magaalada Helsinki kana faalooda siyaasada Soomaaliya iyo tan geeska Afrika aan dib ugu celiyo barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka een waxaan rabaa Ismaaciil inaan weydiiyo Ismaaciil wadu jeeda een dalmar wuxuu ka hadlay waxa kamida in qof taqaano ama adiga Ismaaciil aha ama dalmar laftirkiisa magaciisi iyo sawirkiisi inta la soo sameysto oo Facebook laga soo sameysto ama een WhatsApp lagu sameysto ama Twitter lagu sameysto haddana bulshadii kale lagu waxyeelay ama lagu caayo ama la iska dhigo ama qaar xataa waxa jira ta sameysta iyagoo aan cid wax ku waxyeelayn haddana iska dhigaya qofkii inay yihiin oo at least ugu yaraan qofka uu ka been abuuray oo magaciisa sheeganaya een sidee lagu hortagi karaa in qof kale uu magacaagi iyo sawirkaaga isticmaalo oo baraha bulshadana si aad adeegsado
waa maashan tahay olaad horta waa jirtaa oo waa arin aad u maaratay dib badan uu ka jiro gaar ahaan dadka magaca ku leh siyaasadda ama dadka dhaqaalaha leh ama dadkan maaratay fanaaniinta ah ama aktarrada ah dadka noocaas ay u badan yihiin waxaad arkaysaa maaratay wadan tusaale soo qaato madaxweyne Farmaajo waxaa laga yaabaa inuusan weligiis Facebook yeelan saddex afar kala duwan oo Facebook account asaga uu leeyahay ama Twitter asaga uu leeyahay waxaan waa wax term computer ka loo isticmaalo waxa kamid tahay qayb kamid waa social engineering ku xaliirada social engineering hadaan macneeyo waxbaan iska dhigaaya waxaan iska dhigaaya waxaan ahayn baa iska dhigaaya adiga indhahaaga waxay arkayeen oo kaliya calaamadaas Facebook laakiin malaysia kale oo aan maaratay ahayn Facebook ayaan isku ka soo qarinaya termka social engineering ayuu kamid yahay in lama sabbito oo man la iska dhigo qof aan ahayn hadii looga faa'iideysan lahaa ama in qofkaas lagu hadlo ama wax mustashiin iyo wax uusan ahayn laga faafiyo waxaan u badan 190 baan tan Soomaalida ka hadlo waxa loo isticmaalaa maaragtay sida xun waxaan xasuustaa case uu maaragtay saaxiib Cabdi Qadir Sool hadda kor uu soo fagaray oo ninka la yiraahdo ayaryanki weynaa ee Soomaaliya Muxtar Cuti dib loogu geystay magaciisa lagu sheegtay Facebook laakiin Sool uu baaritaan ku sameeyay uu soo ogaaday ilaa marka dambe loo soo celiyey maaragtay Facebook account-kaas oo wixiiga dhacayna maaragtay uu Muxtar maaragtay gadaal uu ka bixiyey raali gelin ka bixiyey laakiin ma ahayn asaga ma ahayn qofka sameeyey marka hadii teknolojiyada sida xunaa loo isticmaala laakiin waa in marka isla markaasna ay jiraan ama maaragtay qofka markuu arko uu hubiya maaragtay waxaanan hubin haddaad qof ku duushid markay timaado social media ama baraha bulshada waxa laga yaabaa 50-50 boqolkiiba konton inay sax tahay boqolkiiba konton inay kala tahay laakiin iska hubi marka hore qofka aad maaragtay ama kumaagi ama wax kaa soo qoray ma yahay colaad miyah marka hore iska hubi marka intaas oga baxay
Cabdinaasir maxaa ku daray lahayd
hawsta dhalinyarada u badan dhalinyarada u badanna waxay ku nool yihiin markan institutes ku sameeyay ama aan sii baaray bariga Afrika ayay ku nool yihiin waxay ku nool yihiin South Africa ku nool yihiin qaarkood bariga dhexe ayay ku nool yihiin waqti badan ayay geliyaan sidii dadku u biiqsan lahaayeen ama maaragtay ay u waafsan lahaayeen waxaad arkaysaa tusaale ahaan hadda waxa ayaamahan ka socda laba gabdhood oo gabdhahan dharka xayeysiya ama moodalada ah oo Soomaali ah oo saaxiib la ah loo yiro madow ah oo nin caan ah oo hor yimid ku jiro Idris Alba la yiraahdo iyo gabar kale oo maaragtay lagu biiqsanayo meesho waxa loo aflagaadiinay waxa lagu sameynayo marka waxyaabo badan ayaa jira dadkana magacooda inta lagu sameyso laga bedelo maaragtay lagu caayo lagu xumeeyo oo lagu dhibaatay fanaaniinta ayaa ugu badan dadkana inta badan ma eegaan waxay leeyihiin war hebel sidan buu ahaan jiray muxuu hadda sidan noqon ku caaya laakiin waxa kale oo muhiimad ugu weyn waxay ahayd tii uu ka hadlay saaxiibkay maxamed caalim oo finland jooga oo luqadi ah waxyaabaha ugu yaabka badan ayaa waxay ahayd in maaragtay dad soomaali jooga oo soomaali ku dhashay oo iskuul kaga baxay oo baraha social media ka soo gudbinayo maaragtay waxyaaba aad u wanaagsan oo maaragtay waddanku wax loogu qaban waxbarashada ay ahaan lahayd marka luqadii oo soomaali lagu hadlayay oo qurba aanay marka maqla aadayaan la yaar marka waxay radaan kaatus waxay ahayd wuxuu yiri investment tiga Soomaali aan ku sameynay waa mid job creation lagu sameynayo youthka si security-ga integration-ka iyo education-ka lagu sameeyo oo future bright ah loo sameeyo
dhammaantood waa English
waxaan arkay waa English laakiin qofkaas weligii Soomaali kama soo bixin oo Soomaali uu joogay wax fiican waa sameynay marka maxamed waa ku raaxsanahay waxa keliya hadda laga baqay waxay tahay boqolka sano soo socda in luqadii meesha ku dhuntay social media-hana uu markaasi ka noqdo ama sanadkii
waa gartay ugu dambeyntii gabagabadii baan joognaa hal su'aal baan idin siinayaa dhexdhigay idinku dhan qof walba wuxuu rabaa inuu hal daqiiqo igu soo koobo wixii ugu yaabka badnaa intii uu baraha bulshada ku jiray kala kulmay waxaan ku hormarayaa dalmar yare
wallahi horta arrimo badan cajiiba jira waxa igu yaabnayd aan habeen aan xaflad ku lahaa siyaaro meel la yiraahdo inay gabadh iska khilaalaysay oo ay qabsatay oo isku kaydisay marka anigana waan yaabanahay muqtada qof aad weliga arkin oo si fiican kula sheekaysanaya oo ku salaamaya oo maxaan kula markaan weydiiyey kuuli walaal maxaa dhacayna bal horta waxaan kuuli inta markii dhamaantaan yaabay nafta u yaabaan iska qabto waxaan kuuli walaal idhageysa maxaa jira markaas waxay ugu tiri maxaad iin karaysaa maas waxaan kuuli inkaraad maahana waa kusida ilaan qof magacayga wata ayaa gabadhan muddo 6 biloodba la sheekaysanayay oo Facebook kula sheekaysanayay
marka qof diyaarsan baad la kulantay
waan yaab waxaan ku dhahay xal igu yiri saaxiibadaabi igu ballamiyey xafladan aniga yaab waxaan kuuli qofku qoray itoos baan kuuli horta wixii lagu soo qoray markii dambe gabadhii sureysanay aan wada fadhiisanay wixii arkay waxaan kuuli walaal horta aniga miyi qofkaas oo adiga raali ahaanaysaa faydkiga rasmigana waa kana gabadhii oo hina afka furatay waa ay waxay noqotay markii aan iyada dib u raali geliyo qofkii raadin qofku aha on inoo waa shakadii ugu yaabka badneyd weeyaan oo Facebook iga qabsatay ama social media
waa garta shaqada lagu qabtay markii qof diyaarsan baa lagu geeyay aad baad ma sabta waxaan siinaya caalim baan siinaya caalim adigana wixii kugu yaabka badnaa
marka hore waa aad iyo aad aan u mahadinayaa igu salaamaya Soomaali VOA inaad programkan social media daydiin inaad sii wadiin talabaad anigu waxay u yaabannaa gabar soomaaliyeed oo Sweden degan oo iyadoo weyn Sweden timid oo masiixiyad noqotay oo af soomaali fiican ku hadasha ayaa waxay aad u xaydaa rasuulka raacad salaad iyo diinteen arrintaasi waxay ugu noqotay wixii ugu yaabka badnaa ee aan social media kula kulmo qof dhan oo waalid muslim dhaleen oo diin ka baxday haddana inta la arkay inta ummad adduunka ku nool oo aan diinta islaamka haysan waa qofkii keli ah oo iyadoo islaam ah haddana sidii ugu xumeyd islaamka u cayda qofkaas waa qof la wada yaqaano waa arrintii ugu yaabka badnayd aan ku arkay social media
waa gartay Ismaaciil
inkastoo ay badan yihiin oo hal ilaa aan lagu soo koobi karin haddana waxaa jira hooyooyin waaweyn oo social media gaar ahaan Facebook aad usoo gala isla markaana maaragtay saacada ku jira iyo hooyooyin kaliya aan ku akaanina dumar iyo rag labadaba ayaa jira oo soo gala oo waxay rabaan iska sheega basically waxay rabaan ku hadla dhaqankii suubanaa ee soomaaliga ahaa meesha aanu ku jirin ama diinta ayna faraysay meesha aanu ku jirin waxyaabo badan faafiya haddana mid iga siibka yaabka badan taasu ay tahay sida soomaalida wax xun ay aada ugu raacaan wax wanaaga ama wadaadka sheegaayo tafsiirka sheegaayo ama wax maaratay wax diinta ku saabsan oo camalka suubsan ku saabsan aad arkaysid maaratay 15 qof iyo 20 qof waxaan dhameyn maaratay ay daba socdaan wax xun kumanaan kun ay daba socdaan taas ay ugu yaabka badan
waa garta aad baad umaadsan tahay waxaan siinayaa Cabdinaasir
waa mahadsantihi dhammaan odayaasha runtii anigu dema soo koobi karo aniga aad baan u isticmaalaa social mediaha mar walbana waa ku jiraa waxyaaba aada u far badan ayaan arkay laakiin haddii aan ku yiraahdo wax aan ka nahay oo aan la yaabo in arko ilaa iyo beri dambe ayaan u baahanahay Voice of America inay na siiso laakiin waxyaalaha aan la yaabo waxaa kamid ah dhalinyarada yaryarta ah oo weli aan maaragtay da'dii loogu talagalay wanaagga inaysan gaarinba u eg oo soo gelinaya social media ama YouTube ama Facebook ama Twitter kadee ahaataba sawir gabar qaawan oo Soomaali markaas wuxuu kusoo qoraya dusha subxaana allah bal gabadhan eega ayuu kusoo qoraya marka ereyadaas iyo sawirka waa isqaadan waxa shock iyo yaab iyo wax aan ka filanaynin
waa gartay aad badan maasantiin aad waxaan rabaa dalmar yar inaan kusoo xiro dalmar oo bulshada soomaaliyeed aad u marinayso hawada oo ku saabsan adeegsiga baraha bulshada iyo dhaqanka soomaalida la ilaaliyo
wallahi horta aboon miyihii saaxiibkii colaad aboon miyihii laakiin de waxa weyn horta waxaan bulshada soomaaliyeed ku dardaarmi lahaa waxa wanaaga ah inaad mar walba hadday noqoto inaad fiisaan iyo hadday noqoto inaad maxaan ku dhahdaa aad adinku sheegtaanba ama aad soo aliftaanba waxa wanaaga inaad raacisan qof ku dhiban oo sida maxaan ku dhahdaa dadka waaweyn oo hadda uu sheegayay oo Facebook imaaraha looga la'yahay oo dee hooyo ka hadlaysa de sidii sariirtii loo wada seexanayay ninkii naagtu seexanayeen waa dareemi kartaa dee waxa weyaan dhaqankeen mii suubanaa oo in muddo ah runtii aan lagu xadgudbin in muddo aan lagu xadgudbin oo sanadahan dambe inay waalidiinta usoo jeedsadaan inay kusoo xadgudbaan oo wax laga weynaan ama macnaha aada iyo aad looga xishoodo bulshadu inay aada iyo aad dadkaas oo kale in wacyigelin loo sameeyo lagala hadlo waxaa kaloon dhihi lahaa oo naan kusoo xiri lahaa anigu waayiga dardaarane dardaarane Soomaaliye maandanteena garnoon diibute sadalkeeni ah maandanteena garnoon diibute sadalkeeni Soomaaliye Soomaaliye
thank you aad badan maasantiin aad badan maasantiin dhammaantiin waqtiga aad noogu yar barnaamijkana laguma soo koobi karo faaqidaad maalin qura la sameeyey ama barnaamij keliya oo hal waqti la sameeyey viewedana barnaamijyo badan oo kala duwan oo ku saabsan arrimahan bay ka samayn doontaa haduu alla yiraahdo horna lagu samaysay dhammaantiin waan idin mahadcelinayaa sida qiimaha badan ee aad uga soo qabgasheen barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka iyo weliba macluumaadka iyo fikrada aad la wadaagteen bulshada aad baan idin kaga mahadcelinayaa intaasi ayaan kusoo koobaynaa dhegaystayaal barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo jimco walba aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga barnaamijkeenna ayaan toddobaadkan ku eegaynay saamaynta adeegsiga baraha bulshada ay ku yeesheen siyaasadda iyo guud ahaan dhaqanka soomaalida barnaamijka waxa ka qayb galay Ismaaciil Daahir Cusmaan oo bartay cilmiga kombiyuutarada kuna jiray qadka taleefanka ee magaalada Columbus dalka Mareykanka sidoo kale qadka taleefanka ee Minnesota waxa barnaamijka uga qayb qaatay fanaanka caanka ah Muqtar Maxamed Cali oo loo yaqaan dalmar yare waxa kale oo qadka taleefanka ee London uga qayb qaatay barnaamijka Abdinaasir Ismaaciil Soola oo isna internetka ka bixiya daraasada aqoonta cilmiga kombiyuutarada kana faalooda arimaha warbaahinta baraha bulshada qadka dalka Finland magaalada Helsinki waxa ku jiray Maxamed Caalim Nuur oo degan dalkaasi kana faalooda siyaasada Soomaaliya iyo tan geeska Afrika inta aan barnaamij mid kale ku kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo
Asteen walaal faqdaad todobaadka ayaan taaskay ugu gudbayna haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan umuraha islaamka waxa soo jeedinaya Hussein Barraadin
magaalada London waxa maalintii shalay lagu qabtay shirkii ugu horeeyay ee ay yeeshaan mucaaradka dalkaasi qadar shirkan ayaa waxa soo qaban qaabiyay mucaaradka qadar iyo xubno kamid ah qoyska boqortooyada dalkaasi oo ka soo horjeeda siyaasadda amiirka qadar sidoo kale shirkan ayaa garab ka helay xubno kamid ah xisbiga muxaafadka ee dalka Britain hoggaamiyaha mucaaradka qadar Khalid Al-Hail oo furitaankii shirkan ka hadlay ayaa sheegay ujeedada keentay in shirkan la qabto
إن من المحزن لأي قطري أبى أن يرى بلاده اليوم مكروهة من جيرانها وأشقائها ومنبوذة من العالم أجمع بسبب السياسات الخرطاء التي يطبقها نظامها الحاكم ولهذا السبب أقمنا هذا المؤتمر
وحا أرين وقف كستاود شقطر وكمرغو داه إنو أركد الكيسيو آي نعين دمان الدلال كي درس كلاها سلمر كان سمعد آن وناك سنين عالم ككل حيا شي وحان السببو آه سياسة داه قرعان إمامو كتلادها يا آي دقن ككدكتين سيداس الدلال ديدا يانو وقصبت إنانو شركن قبنو سلوغا وضها اللو حال معقول آه أول لغا قارو سياسة دا قطر
hogamiyaha mucaaradka qatar ayaa sheegay in danta laga leeyahay shirkan ay tahay in xilka laga tuuro amiirka qatar iyo xukuumadiisa oo uu eedeymo u soo jeediyay
in hada tajammu' al-farid alladhi yajma'una la huwa fi haqiqati al-amr ta'bir an iqtina' al-adid min al-jihad bi darurati at-taghyir fi qatar min ajli mustaqbal qatar wa min ajli amn wa istiqrar al-mantaqah al-arabiyyah
kullun kan waxa uu muujinaya sida ay dhinacyo badan u daneeyaan in isbedel ku yimaado talaska qatar oo meesha laga saaro taas oo dhan waa mustaqbalka qatar iyo guud ahaan dalalka dariska iyo caalamka maamulka qatar ayaa taageera argagixisada al-qaacida da'ish iyo ikhwaanu muslimiinka waxana waajib ah in la bedelo oo xilka laga qaado
dhinaca kale shirka mucaaradka qatar ayaa ku soo beegmaya iyadoo amiirka dalkaasi Tamim bin Xamed uu socdaalkiisii ugu horeeyay dalka dibadiisa uga baxo tan iyo markii cunaqabateynta dalkaasi lagu soo rogay isaga oo ku horeeyay dalka Turkiga kadibna sii mari doona wadamo kale oo qaarada Yurub ah safarka amiirka qatar ayaa lagu tilmaamay mid xambaarsan fariimo kala duwan sida uu faahfaahinayo Shaah Aydiid oo ka faallooda arrimaha siyaasadda carabta kuna sugan magaalada Qaahira
waxaad moodaa inuu boqor ku fariin u dirayo nimanka kale xulafada uu Saudiga hoggaaminayo fariintaas oo ku saleysan inuu kalsooni buuxa ku qabo xukunkiisa iyo boqortooyadiisa iyadoo in badan ama marar badan wakaaladda caalamka dawladahaasi ay aad u shaaciyeen in ay dhici karo afgambi uu sababo uga bixilay dadka ay tahay baqasho ka qabeen xukunka laga qaado sidii ku dhacday awoogii 1927-kii iyo sidoo kale awoogii aabihii odaygii boqorkii boqorkan ka horreeyay 1990-kii sidii ku dhacday oo kale marka fariinta koobaad meesha arrintan ay la xidhiidhaa waxay tahay fariin buu diraya kalsooni buuxaan ku qabo xukunkiisa iyo maamulkiisa iyo boqortooyadiisa
taageerayaasha dowladda qatar ayaa ku eedeenaya sacuudiga iyo xulafadiisu in ay buunbuulinayaan mucaaradka qatar iyaga oo wax lala yaabo ku tilmaamay in sacuudiga oo aan xorriyadda hadalka u ogoleyn shacabkiisa uu taageero mucaarad dal kale khilaafka u dhexeeya qatar iyo sacuudiga ayaa ah mid salka ku haya loolan qoto dheer sida uu faahfaahinayo xasan xundubey oo ka faallooda dunida islaamka
meeshan waxaa la isku haystaa waxa way waa hoggaan diimeed waa la isku haystaa hoggaan siyaasadeedna waa la isku haystaa labaduna waxay haystaan dowlado dhaqaale u saamaxaya inay qof waliba uu dhinaciisa soo istaajiyo cidii uu doonayo sacuudigu waa la ogyahay waddanka ugu ballaaran khaliijka waaye caalamka islaamkana culays weyn ku leh saaxiibka ugu weyn oo maraykankana ah muddo oo nusqarni iyo ka badan markan asagoo Mareykanka saaxiib la ah oo awooddaas haysta muddo nus qarni ka badan, asagoo dowladda Islaamka qaldigoodii ah iyo asagoo dhaqaale xoogan haysta, waxay u saamaxday inuu dadka inuu soo rabo wax u sheego. Dadka kalena wuxuu ka sugayaa inay ku raacaan oo inay ka doodaan waa ku adag tahay. Hay-ad diimeedna waa helay oo marka diintii iyo dhaqaalihii ayuu isku helay. Dowladda Qatar markaan dib u noqono boqorkii hore ee boqorka hadda iscasilay, boqorka hadda jooga afkowgiis ama awowgiis iyo ayaa Sacuudiga aada ugu xiraa. Markii wiilkiisu oo boqorkaasi afdembiyena waa isku dhaceen, Sacuudigu arrintaas waa ka xumaaday, maadaama ay isku dhaceenna dowladda Qatar waxay u aragtay awoodda Sacuudiga oo dhaqaale dhaqaale kale way u haysataa, laakiin xagga diinta inay u baahan tahay inay iska kabto, waxayna markaa u yeeratay Doctor Yuusuf Qardaaw iyo xagga kamid ahay oo waaweynaa oo la ogyahay inay hay-adda weyn ee loo bixiyo culimada waaweyn ee Sacuudiga ay ka culays badiyay Yuusuf Qardaawi oo culays badan oo malaayiin dada ku fiirsanayso oo yeeshay culays diimeeda yeelata Qatar, culays dhaqaalena way laheyd. Rag dhalinyarana way soo baxeen oo raba inay Sacuudiga ka hoos baxaan oo siyaasad ka madax bannaan oo la tartamaan sida Dubay oo kale, tartan sida ay Dubay ay noqoto waddan furfuran oo dhaqaale leh oo horumar leh, xagga diimeedna ay isaga daafacaan. Muddo 10 sano ah ayaa Sacuudiga waxaa laga qaatay kaalintii hogaamineed ee ay ku lahayd gobolka iyo kaalintii diimeed ee looga dambeeyey. Hadda lafteeda waxay ku salaysan yihiin mustaqbalka waxa dhici doona ayaa laysku haystaa, xaggee u socotaa arrintu ayaa laysku haystaa, wixii hore waaba dhaceen.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoo weydiin barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waana 15 bisha September sanadka 2017. Idaacaddan waxaa daadinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Caashe Ibraahim.
Caashe Balqodobadi, warka ugu doorka barnaamid iyo laba aan ka xasuusano dhegeystayaashana.
ugu yaraan 18 qof ayaa ku dhaawacantay, kuwaas oo badankood uu gubniin soo gaaray kadib markii goor hore oo Jimcahan maanta uu dab qabsaday tareen laga buuxo xilligay dadku shaqooyinkooda u degdegayaan. Dhacdadaasi oo ay booliska dalkaasina sheegeen in ay u baarayaan inay tahay mid argagixiso, ciidamada booliska hubaysan ee London ayaa tagay xarunta dhulka hoostiisa ah ee tareenada laga raaco kadib markii qarax uu ka dhex dhacay tareenkaasi. Booliska London waxay sheegeen in walxa qaraxa ay sababeen dabka ka kacay tareenka, waxaana ay sheegeen in baaritaankooda uu taageerayo hay-adda sirdoonka gudaha Britain ee la yiraahdo MI5. Muwaadin Mareykan ah oo u dagaalamayay kooxda ISIS ee dalka Syriana waxa uu ku jiraa xabsiga Mareykanka kadib markii uu isu dhiibay dagaalyahanada mucaaradka ee dalka Syria. Xugaga dimuqraadiga ah ee Syria ee loo soo gaabiyay SDF ayaa muwaadinkan Mareykanka ah ee isu dhiibay SDF wareejisay bisha September 12-keedii, siduu VOA-da u sheegay afhayeenka difaaca.
Aad iyo aad u mahadsantahay Caasha. Idaacaddeenna intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa oo wada jirkeeda kusoo jeedinayeen Caashe Ibraahim Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan markale hawada kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.